إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبيبتي وبلونجي أتند زبوتي والله سبحانه وتعالى ثم يبقى الله وفيه نوكمانتي أتياك لسيو نفسانغو نرمضانينو Allah wafatwa gala agala kutustula madala kutusa nyua wallahi chabeyi abalonja bebitibwa okubanti fe atisobozisiza Allah tabarak wa ta'ala kutuka mu mwezi guno omulungi omwezi ogwa Ramadhan emirimu gyonnanga Allah agikubisaamu buli gw'okola gujjudde ebirungi ebingi okusaasira kwa Allah Allah asonyiwa ebitonde bye abisitula amadaala omwezi gwonna zo hadithi ezisomwa ezitali ntuufu awaluhu rahma ezo si ntuufu tezina we ziri wa ausatuhu maghfira wakati ennaku ezisooka kumi za rahma eza wakati maghfira ezisembera itiku minannaari ezo si ntuufu omwezi gwonna maghfira rahma itiku minannaari byonna buli kyetukola kikubisibwamu abebitiibwa mu sizoni eno obuwangazi bwaffe olw'okuba butono ate Allah waffe atwagala nnyo eno umma egiterawo ebiseera bino ebirungi buli kyonna kyokola nekikubisibwamu obujulizi obutuufu bwajja nga bulaga ekyo walo hadithi enfu gye batera osoma nti akoze sunna abeeranga akoze farada ate akoze farada bagikubisa emirundi nsanvu ezo si ntuufu naye nga kyo kituufu nti emirimu bagikubisamu era haditha ibuni abbasi okulaga nabbi bwe yateekangamu amaanyi wakaana ajwadu ma yakunu fi ramadaani haditha ntuufu ekyatuukanga mu ramadaani mbeera yeyongerangamu okusinga ebiseera ebirala sallallahu alaihi wasallama olw'okubanga kiseera kya bbeeyi Allah ina baddu bakubisizaamu emirimu Sheikh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'idi rahimahullah ana risala tunotono nunji yali ayogera ku mbeera Allah mwakubisizaamu abantu wena ne mukola naye nga ate ogwoli muzito yayogera ku mbeera ez'enjawulo nga sharafu zaman ekiti ekiseera bwe kiba kya kitiibwa nga Allah emirimu agikubisaamu kati ng'ekiseera kino ekya Ramadhan walolusi Allah bakubisizaamu olwa sharafu lmakaani ekifo kyalimu nga bwolaba abeera e makka e madiina mirimu gyakola na ye washarafu al'amil nakola yennyini waliwo akola nga omutima gwe alongoosa kulwa Allah we naye embeera gyalimu olusa ayinza okuba nga alabirwako abalala omulimu seeka gwakoze teguba ngaogwabalala kuba bangi abamulabirako ne bamanya nti yene eddiini ate nno mukimanye nti n'ekyennyume kyakyo nakyo kituufu bwe tugamba ebintu ebyo nti bakkubisizaamu ate n'amazambi gayinza okugejja bw'otegendereza olwa sharafu zamaani ekiseera ky'olimu ayononera mu Ramadan tabanga ayonenedde mwezi omulala twegendereze ebali abadde batalina nsonyi bazze boonona nene mu Ramadan n'atabikako nabwe kito ne sharafu lmakan nga bwolaba nti akoledde mu Makka ebirungi bikubisibwamu ate ayononera mu Makka bwebali abatalina nsonyi nga takomakwonoonera eno gyayaga ne nemaka nemaka nambagamba omuddu yagenda ne sheikha we Makka ne bimusobera atambula ennaku bbiri ssatu anoonya ku bamalaya ne bamubula kwekuzza sheikha we bbali nambuuza bamalaya bamuno nga tabitegedde switsi zaamu abadde amanyeze ne Kampala mwagenda nafuna ku bamalaya kati yatuuka mu Makka ne bimusobera nazza sheikha we yamutwala ebbali mu Makka kati sharafu ni sharafu l'amil nakola bwe kiba nti seeka alabirwako bw'akola asobola okufuna obulungi obunene olwawo abamulabidde naye n'okwonoona kwa seeka tekuba ngaokwabalala seeka okubanga yakulemberamu oluusi mu kwonoona naddala atabe ebitibwa nga tuli ku mulamwa gwa bida Allah gawaddeku ilimu ayimirira mu bantu egendereze okuba nti okuuma eddiini y'abantu okwonoona singa kwongerwayo kyoba wetise kiba kinene leero we nsalidde zuhuri omuwalimu waabwe abadde mukambwe nnyo olumaze okusaazaawo aba sinno sinawala nno n'ekibuga mbadde mmanyi kale ebyo biri eyo mu kyalo imaamu gyagambye watatuuka mu isomo wabasheeka basomesezza ensonga ezo naye mu kibuga kumpimpyawo akambu waddaawo nanga abula nakwasa kazindaalo nagamba mufune ekyokuyiga alina masidi gyayogeddeko bwe olumala okusaala abantu ogenda owulira ashhadu an la ilaha illa llah ngaabawo ekyokuyiga ku masijidi emu ebalinaanye bwe olumala mu buzindaalo ogenda owulira bonnaase kati nagamba banaabiyiga batya abantu bano abantu balina oyiga ibaada ngeza okuwulira nga mbutuufu mpisibwa bubi nnyo mpola mpola naye ngakanfulume kwabadde ngambye obampanike mugambe sheekhe tulinawo ekirabo kya mitwalo abiri wallahi kinzijidde kampulira nzigwawo nga akambu wadde abula n'okukwasa omuzindaalaawo kati ebyo ebintu ebyo bidabida atikali fedda bajjajjaffe nga njagala mugambe oba nabbi yazikozesaako bwe tuba tukoppa tuveku bajjajjamme wallahi mpulidde ngangira nene mpola mpola ne nkwata engatto zange nenfuluma naye abo ssebo wallahi balagamba obukambwe okunywezaawo ki bida omuzikiti omulala ogwamusanyudde bola olumala swala nga batandika ramazaani eno ashhadu an la era bajjajjaffe omulimu ogombo bagukola eddiini tatujijja ku bajjajjaffe eddiini tugijja ku nabbi waffe tukiyige bannaye ab'ebitiibwa abalungi bakadde baffe abakuza emyaka abaali ku nkoleeza abazitadde alhamdulillah mwebale kukwata bulungamu bwa nabbi eddiini ejibwa ku nabbi waffe so si ku bajjajja bye baakolanga bingi bajjajjaffe ono bye baakolanga nga si ddiini naye bwe tugenda tutegeera obujulizi ne tufuna ahadithi ne tufuna obujulizi obulungi bwe tulina okukwata naye okutandika okujuliza bajjajja baali bwe bati era omutamuli bujulizi ku bajjajja bye baalinga bakola kyekyo ekyalemeza abu talibi muliro tebagenda kuguvaamu nabbi agize n'obulungamu bajuliza bajjajja era abu jahali yamwetoolako awo n'amugamba atarghabu an millati ajdadik oyagala kuleka nkola ya bajjajja abu talibi yatuuka okufiira ku mbeera eyo tagenda kuva mu muliro naye mbu kunyweza bannaeffe tetunyweza bya bajjajja tunyweze eddiini nabbi waffe gye yaliko yeyo gye yatugamba nti addu alaiha binawajib mugikwase n'amannya amagego naye obukambe wabanabbi dawe obukambe bukolimire bukolimire tebulina kyebubagasa nga bavudde ku mazima ayombye n'alaga obusungu mbu bajjajjaffe nga bwawana masijidi eyo olumala okusala bo nga babakakazindaalo batandika mu abantu banazikwata batya bwe munaate tuzigize kati azikaari za rukuu zo bazikwata batya nazo tutandika ziyimba azikaari ez'okusujuudu ne tahiya tutandike ziyimba olwokuba imaamu alinamu abatannabikwata naye atandike yimba tugenda owulira imaamu ku tahiya attahiyaatu lillahi kiki nti abantu b'ekisenyi tebannayiga ki esi yeddiini bwetyo si yakuyiyiza yakugoberera ekyo nabbi waffe kye yatulekako alaihi salaatu wassalaamu omusajja ayombye ennyo ali awo awo mukyengera awo wayombedde ngaabula n'okwasambu akazindaalo nasalu llah assalaama tuli ku bidaa bye bataagala kuwulira kubeera nakyo kyekimu ku bimuyombeza okuwulira mbu bidaa bidaa twagamba tujja kiddiŋŋana kubanga ne nabbi waffe yakiddiŋŋananga ng'azisamya abaki abakkiriza buli khutuba najja wa kullu bidaa kuba kyekimu ku bimuyombeza era ng'agamba buli kimu bidaa 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 gye tuliko nabbi waffe yagitamwa naffe abagoberezi be tulina okutamwa ki fe abagoberera nabbi tulina okutamwa bida abannaayo kyo tukiteeke mu bulamu bwaffe tuve ku abo abo mubaleke abagamba nti bazitamwa nabbi waffe yazitamwa bo batamwa kiwulira ekigambo tebagana kiwulira tulina zibeewaza tubalage obubi bwazo ebbanga lyonna era ramadaani ena ab'ebitiibwa tuginyweze bulungi nga tetuzuula mu ddiini mu bimu ku bigendo tufiiriza empeera bidambi naye ate bwe zikolebwa mu ramadaani embeera eba eyoyongera okubijja nga bwe mbagambye tekiseera bwe kiba kirungi byokola ebirungi bikubisibwamu naye ate ne bwoyonooneramu evala sheitaani erimbiramu nnyo abantu bidaa zatandisa edda kati era kati bwogendako basheekhe pirawo nga watudde wabeera kalenda zajjudde dda waalina osibulukkira buno obudde buno bwafuta asiri ha seeka pirawo si mwangu mumukwasa takwasika buno obudde awo ngaenjuba enaatera oggwayo bakoze dda puroguramu esibulukkira wa haji gundi tulina yaruwaho abeeno era mubimu ku biseera ebizibu mu ramadaani ebyofuna basheekhe pirawo byebyafuta asiri awo nga beetegeka tebakwasika naye nga boonoona baba boonoona tunyweze sunna mu mwezi guno nebbanga lyonna naye ate kati kino ekiseera kyalibadde kirungi okuba nti ffenna tufaayo nnyo nnyo okirongoosezaamu mirimu gikubisibwamu mirimu mizito akwanzibwa ti abantu batwalibwa eno n'eno ne bamaliriza nti ate mu kiseera ekirungi booba kyonooneramu bidaa ne zizuulibwa buli wamu mukusiibulukka olaba zibidaa ez'enjawulo genda ku mizikite mu daaku oba oliawo ndooza mu musomo ogunajja insha allah tuleme kutula musomo guno tunaakoda ku zimu ku bidaa ezikolebwa mu ramadaani insha allah kuba guno omusomo guli wakati twali tunyonyola ki kyebayita bidaa nga tetwagala bantu abo bagende tiboogera bidaa bidaa yekyo kyeboogera bidaa bakimanyi twaleeta ku bimu ku bigoo byabamanyi nga alhafizu ibn hajari rahimahullah الحافظ بن رجب عليه رحمة الله الحافظ السيوطي يا ابو تواب لبا لبا تبول الى شبيت بدعة شتواكو ما قلت يتقام بك امام الشاطبي عليه رحمة الله الشاطبي يا قامبا عليه رحمة الله شبيت بدعة البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله بات إمام الشاطبي رحمه الله يا جامبا شبيت بدعة طريقة ديبا كوبو نقول أبانت جيبا سبولو كتان جيبا سبولو كوانا يو نيجي نقول يو mukhtaraa ngunjewo ntandikewo etandikawo bwetyama ne bagitandika nefuke nkola ngabo labe ya shada la ilaha illa allah astaghfirullah budiwama langi sala nga nebu wakubuza chimpayo hadithi enfu nga wasahabe chivachikosa kone wakuba mulundi kumugoka basahaba nga bama langi sala zawe ya nabiye nini ya siba ramadhani muenda mugulambwe nabiye wafu tuwayo hadithi enfu tetuagala baka kaa ntufu kubateri yo katiba nizo noni oboli ya umufu nga nabiye chia chikolako bubama resala na hawa kule mbena mwasada la ila ila katisheka akulaga chiba itabida aliba kubo ama ntufa litandikao na yenga muktaraa kyategeeza mwekyo nga oddayo ku mulembe gwa nabbi tolina wokisanga ne ku basahaba nga ne bwonoonya mu mbeera zaabwe tekyaliwokko nti baamalangako eswala ng'eno gye tumaze asiri ne bakulemberwamu imamu ne batandika ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah asaluka aljannata ilahi nga tolina wogyokisanga ekyo ekyatandikiwawo ne kifuulibwa eddiini imamu Shafi'i yagamba ekyo kyebayita bid'a tariika eba nkola neetuuka neemanyika nti bane bwe mumala eswala kino kyekiddako bwe muba mugenda oziika kino kyekikolebwa neefuuka nkola ng'era etwalibwa nga nkola eyo muktaraa tariika fiddiini mbadde nkibuuse fiddiini ekyo kikulu bwe tugamba fiddiini kitegeeza waliwo abantu be basobola ozuula mu mbeera zino tekinologi ow'ensi amasimu leediyo mativi nekitakiteeka mu bidaa kyetwogerako wano mu mbeera ey'eddiini wabula ku bituyambako okutuusa eddiini ekyo tujja kiraba ng'emizindaalo kigenda kujja mu kifo kyakyo naye ebankola ng'abantu bagamba tuli mu kusinza naye nga boddayo ku mulembe gwa nabbi ne basahaba tolinawo okiraba nga tekirina na kikolo kyonna waliwo okuba nga kirina ekikolo bw'oba weetegereza ng'ekyokulabirako gwe teekawo omuzindaalo obwetaavu bwagwo olaba nga bwaliwo naye nga tekinologi ebyo ebiseera wetaliiwo era nabbi oluusi n'awalirizibwa okwogerayo n'ateekawo n'amwongererayo eddoboozi nga bwe nabagamba mu darusi owedde ku ntambula omuntu agenda kukola hijja n'alinnya emmotoka n'alinnya ennyonyi tezaaliwo nga bagenda mu hijja kulinnya mmotoka n'ennyonyi naye entambula ezaaliwo qur'aani olaba ng'eraga nti waliwo n'entambula ezijja okujja wayakhuluku ma la ta'lamuun nga bwe twalaba aya eyo eya suratu nahal agati senga oli akozesa emmotoka ennyonyi n'agenda mu hijja nga tetuyinza kiyita bid'a ne waliwo embeera ng'obusobozi bwaliwo bwe twalanga amawuledi lwakuba sheekha omu yavaayo ku kitebe mumujjukira n'agamba ekyabagaana amawuledi tebaalina mmere kati folwerera emmere weeri ebika ebyenjawulo omuceere tulina pira basmati supa pakistaani kati tewali kigaana mawuledi luli ekyabagaana tewaaliwo mmere gwe naawe bw'osirikira olaba nga ku mulembe gwa nabbi tewaali mmere bo baali tebalyanga ku mulembe gwe nga ne zakatulfitiri okimanyi baagiwangayo mu mmere ku mulembe gwa nabbi kati okijjawo okwogera nti bo tewaali mmere ku mulembe gwe yaliwo naye olw'okuba amawuledi si ddiini tebaateekawo mukolo gwa mawuledi kati senga oli ajja n'akiteekawo nga tutunuulira ku mbeera ku mulembe gwa nabbi nga tekirina kikolo we kiva ebeera bid'a tariika fi ddiini liba kkubo oli lyebateeka mu ddiini mukhtaraa nga bakirungiya naye nga ogenda okudde tolinawo okiraba gye kiva waliwo bye tujja olaba nga tubivuunula nga birina ekikolo era amanyi ne bagamba eyo si bid'a abamu ku byoyo byekwatako ng'essala ya talawiya kuba nabbi woddayo ku mulembe gwe tujja bigaziya mu kifo kyabyo hadithi ya aisha nti yagisaala yennyini naku ssatu oba nnya bwe yalaba olwola nga bavuddeyo bangi n'atya okuba nti allah agifuula yateeka n'atavaayo era yabagamba ku makya nti sibakkakkanyiza oba kisirabye mbeera ya mwena ye ntiddo kuba nti efuli mwe yateeka. Kati Umaru mwe yajja oluvannyuma Abubakari embeera myaka ebiri n'emyezi egigwamu yali mbeera ya ntalo eno. Umaru bwe yajja n'alaba abantu nga basaala ono bano basaala basatu bana babwe, kyava abaleetera imaamu n'abagatta ku imaamu na Ubay ibn Ka'bi ne Tamimi Niddari baimaamu aba babiri. Era tulina n'obujulizi ebyo oba binaakonebwako kyalawuya tusobola okuba nga abasaaza basukka mu baimaamu ababiri, nakyo kiyinza okuba nga masala gajja kujja. N'alonda baimaamu ne basaaza, bwe yalaba abantu nga bonna basi n'agamba ni'matul bid'a hadhihi, embeera eno ennungi yatandisewo naye nga si yagitandikawo nga ye yalina ekikolo. Kati eyo bid'a mu lulimi nga bwe twalaba mu lulimi Oluwalabu, singa abantu babalina embeera gye balese n'ogizza obujja mu lulimi Oluwalabu nga lwetusobola ogiyita ki bid'a, naye nga si eri bid'a eya shariya gye tuba tutegeeza. Ebyo twabyogera nga twanukula eyakasuukirira Umar bin Alkhattabi nti yali munnabid'a era yalina munnabid'a eyasooka wa hashaahu radiallahu anhu. بدعة طريقة في الدين مقترعة لبقى قبولي إن شيء كيف تاندي كونه إنه أشتري كم الدين سنعا تبير أبوه روي يوم قسم الدين فوان توقع نعا باش تقدم قرابة مني بلين فيرا نبايا تابا سلام بنا نشتاندي كونه نعا بود ديوك مولا مبنا بطوي ناچ قولو وچلا بيرا نتي چاكو لبواكو نجي چكولو يچو tubahi ash-shar'iyya nga kikontana ne sharia y'obusiraamu, anti ng'eddiini olusi yajja na kino ate ekikolwa kino ngaolaba kyo kiteekawo mbeera ndala. Ng'ekyokulabirako ekya mauledi, nabbi kye yajja nakyo bwe bamubuuza olunaku lwe yazaalibwa yali alukola ki? Alusiiba. Ate n'olaba nga kino kyekikolwa kyakuteekawo bidaala ne banyeenya nako ne beeyiwa eno n'eno ne babuukabuuka. Waliwo omukadde kebaalaze ne ŋŋamba kale era bona ayinza okufiira ku mbeera eno ku myaka gyali nga nkaaga nsanvu, wadde akaddiye ng'ayina n'envi naye nga mbu bali ku ibaada yadde kutaali ng'akutta eno mu lubuto wansi, kati nga bw'agenda abuuka ati bwatendereza bwagirala ati nadda mu bbanga nkiki oyogena omubuuza nga gamba ddiini ddiini emujjudde engakairaba omuzeeyo ono bwagenda okufiira ku bino ng'agiyitadde. Kati bwe batyo webabeera olusi ne webadda mauledi ne yeeyiwako eno ng'awulira nnabbi amuyingidde ali ku mutume n'ebirala, nga bw'oba omubuuza gamba ali ku ddiini ali ku ddiini, era nga bw'alaba atabikoze alaba nga atabataagala ddiini n'ebirala. Kakati yeye mbere ndi bida imamu nga bwaginyonyola sharia ejja n'ensonga ate bano bo ne bajja n'ekirala ng'ekulaze nabbi yakola kino olunaku lwe yazaalibwa bo ne bateekawo ate mukolo babajjukira nabbi sallallahu alaihi wasallama bw'okuzaalibwakwe. Tubahi ash-shar'iyya, amakulu gategeeza nti mubufunze bid'a eba ddiini mpya nga si eddiini gye Allah gy'ayogerako gye yatusiimira oba kitegerekese. Bw'oddayo kunoonya eddiini Allah gye yatugamba nti waradhitu lakum lislaama diina, osobolesanga ebyo ebikolwa nga byo tebiriimu mu ddiini eri, eno yo eba mpya gye bateekawo ne bateekamu ebikolwa. Nga bw'oddayo eri mu ddiini nabbi gye yatulekako tobisanga, bijja luvannyuma nga biteereddwamu ababa babyongedde mu ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Yuksadu bisuluki alaiha almubalagha fi ta'abudi lillah, ng'ekigendererwa ekyabyo ababikola amakubo ago ag'enjawulo baba bagendereddemu okusinza ennyo Allah n'ekigendererwa eky'omukwano omungi ennyo ogw'eddiini. Era ab'ebitiibwa yeeyo bwewo obujulizi obw'abantu bonna abazuula mu ddiini, kimanye nga bamanyi bwe bakunnyonnyodde kye bayita bid'a, bwe batyo abazuula mu ddiini yensonga jebawa omubuuzi ekimututye ku mauledi akugamba dini okwagala omubaka bw'obasanga nga bamaze eswala zino ne talawiya nga bali mwashada la ilaha illallah bw'obabuuza ekibakosa ekyo baga mwezi gwakutendereza mwezi gwakwogera ku Allah mwezi gwakukola ki sikyo ekyo bayinza okuwa senga obasanga mu mwezi guno nga baziddiŋŋana kuba n'oyo naye abadde yombe oyo abadde akambuwadde yensonga gy'abadde awa guno omwezi bajjajjaffe batenderezanga nnyo mungu bamutenderezanga era omuzikiti ogwo kye gukoze ng'abawaana omuzikiti guli omulala gwoguteekako akazindaalo ne batandika amaloboozi kaakati bw'oba omuwulira atamanyi ddiini omuwulira nga eddiini yemuluma bambi era bw'obeera otudde awo nga tomanyi ddiini yo olabira ddala omusajja ayagala eddiini kuba bano bonna abalagabane guno omwezi gwakutendeeza Allah guno omwezi Allah emirimu agikubisaamu kakati temuddirira ashhadu an la ilaha ebigambo omuwulira ebigambo tayinza kwogera nti bannaye tuteekeko ebipya tukole la akulaga nti ddiini guno omwezi kutendeeza nnyaani bweba bakoleeza edduwa z'owulira eziyitirira mu mwezi guno bajuliza ekyo bane guno omwezi omutume yagamba kuliisa mugumanyi mwezi gwa kuliisa tumanyi ffe empeereza okuleeta n'oleeta n'oliisa ku bantu oleesa ekiwagu kya bo obulungi tubukola ki kati naye ayitira omwo bane guno omwezi gwa kuliisa temugumalako nga temuliisizza baako kyotegekayo waka okujja okusomera yasiini si kinene gano muwulira emboozi bw'ati egyayita naye nga akulaga mbu ki ddiini yemuluma mutegekeewo ale baseeka pirawo baba bagira abagagga baabwe nga babateekamu oluseke emirimu gye balina okukozesa yeeyo abamulagira mu layini ya ddiini kati omwezi nga guno ofumbe abantu balye tujje kale tutegeko akabaani tekirina bwa haramu tekirina bwa haramu kati okusaba Allah bwe batyo nga bawennamula akulaga mbu ki ddiini gyayogereramu seka kyakulaga tukimanye bannaye nti eyo abantu abo bayita abantu okubatwala mu muliro lwe lulimi lwe bakozesa kati olina kuba muzuukufu nnyo nga bwe wazuukuka ku by'ensi bwewamanye abafere abafere abantu abatunda ebitali asobola obikuwaanira byatunda ebyamaguzi nagamba kino bw'oba oguze kino zenne yanserako emyaka egyedda ku ngatto nagamba engatto zino atukyali osinyoba wano kakiri eyo kubiraani banyingira ekibuga yengatto ndyawo nga bwomanyi bandi obwana obuto obufere obulyawo kataala kati agambe nengatto jjajjambala n'abazukulu bajjajjambala siyawo wano lwe nagigula lwennyini nzirayo kakiri lwennyini lwe yakutuka engatto eyo ey'abazukulu naye nga wano bw'aba akigguza engeri gyakikola ki kaakati tukimanye bannaaye ne baduatu jahannamu abatwala abantu mu jahannamu bwe batyo bwe batyo bwe bambaza ekintu kyabwe ekyo ekyolunaku olumu ekigenda okukuyiikako bakyambaza nga bakulaga tojja kikozesa n'abazzukulu bakikozese nga bakwononera eddiini duatun ala abwaabi jahannamu tebajja ne bagamba naye mujje tukole ebintu nabbi byatakola mu ramazaani mujje banne tuve ku mulamwa gwa nabbi la tebayinza kwogera bwe batyo balina kiwunda omwezi bannaye mwezi gwa rahma mwezi gwa itiku minannaali kati ki ekigaana okuliisa ku bantu abo alifa ati atuteekeko mwezi gwa qurani qurani mwe yakkira ne batugira awo tusome qurani tugimaleko mwezi guno eyenkola enzuule mu ddiini eyokugira qurani eno ne bamuwa kwati kusuula bweti naawe bweti eyenkola nzuule qurani ebeerawo senga omwaba asoma nga ffe tuwuliriza yeyenkola entuufu naye enkola eyo ne bagabana awo qurani olusi bagimala nako bazijjayo waggulu mu bumooli ne bagigabanya gwekwatamu waqia gwekwata muluku olusi kati bamanyi n'okupangisa abaana babajjayo ku masomero ne babaleeta abaana buli omu ne bamuwejjuza emwemu ne baddayo ate abaana b'essomero kasita obagamba nti waliyo kapiraawo babazze babaleeta abaana babajja ku masomero lweggulaawo enessaawo kati babategesedda kasita omwana amanya nti waliyo piraawo nga babawaggwe kati gwekwata jjuzu bwetu gwekwata jjuzu bwetu gwekwata enkola nzuule ekozesebwa nnyo mu ramazaani otononera emirimu gyaffe otononera obulungi bwa ramazaani nga bagamba mwezi gwa quran na mwezi gwa quran ne tulina okugoberera nabbi sallallahu alaihi wasallama nga bwe yakwata ki Qur'an nga bwe tulunga mya kuyo kakati abebitibwa okuzula mu dini nkola erungizibwa bwetu olitajja jogerera bibi ayino jiwana najuwe bitendo ebirungi gwe ina kuba muzukufu oline bwakuwanira ekigatto ng'ekyo ba muzukufu omanye engatte nungi ddala ziba zitya tebaba neega kutwala butwazi bwe batyo zukuka kati ne ku ddiini yo nga bwe twazuka ku dduniya muntu aba abimanyi kino nekino kati eddiini yaffe oli bwaba ali bwatyo mu kuyomba kyadala abazeeyi baffe tumubuuze nti nabbi bwatyo ye ramadaani ye nga tonnatulaga ramadaani y'abazeeyi twagala tuwe ramadaani ya nabbi bwetyo bwe yalinga bwe yamalanga esala yedduhuri asiri magharibi tarawiya tarawe yagisaaza mu jjama bwatyo bwe yakolanga katembo oyo yeddiini ya nabbi oba eddiini gweyogera yabajjajja Allah tagenda tubuuza ku bajjajja agenda tubuuza ku nabbi fala nasalanna allazina ursila ilayhim fala nasalanna almursalin tubere naffe bazukufu ku ddiini yaffe ab'ebitiibwa tujuwe obudde tugifeeko tuleme twalibwa eno n'eno n'abantu abo bali okwo oluusi abalaga obukambwe obutalina kye buli ne batusuuza amazima ne batusuuza eddiini yaffe kakati bid'a sheikh imamu shatibu wano nga bwakulaze ebiseera ebisinga anaabajogera bakulaga nti kukolera allah allah waffe ye quran eyo gye babeeraawo ngaakulaga nti basoma ne baliisa era kyetwalaba eri mu bigambo by'abamanyi ejanukulaeri ennungi sheikh albani gye yatulaga ennungi ey'omusajja oli saidi gwe yasanga ng'asaala mu biseera ebitali bito musajja n'anyiiga allah n'ambonereza olw'okusaala namugamba nedda allah tajja kubone tebajja yita nti abaali basaala ennyo mujje mugende mu muliro abaaliisa abantu mu alamazaani mujje muyigende la bagenda yita abaayawukana ku nsomesa ya nabbi yamugamba yuazibuka ala mukhalafati assunna bajja kubonereza olw'okwawukana ku ki kusunna sheikh albani yagamba okwanukula okulungi nnyo kusaana kutuuke ku buli muzuuzi mu ddiini era nammwe mukwongereyo ku buli azuula mu ddiini ntifere tetugamba nti bajja babonereza olw'okutendereza ennyo allah buli luvannyuma lwa salamu ramadaani mbw'aba atenderezenga ennyo ashhadu an la ilaha illa tebajja yita abaayawukana ku nsomesa ya nabbi mujje mugende mu muliro bwe bagenda oyita so tebayita mbu kale mu abaayagala ennyo allah mu ramadaani abaamusuuta ennyo abaakola la abaayawukana ku nsomesa ya nabbi mujje jahannamu allah atutaase atuwa okunyweza enkola y'omubaka alaihi salaatu wassalaamu ebyo ebigambo bya imaamu shafii biki bye twegendereza mu kunyonyola kw'abamanyi ku kye bayita bid'a ekisooka bwe tuba twogera ku bid'a ekisooka twogera ebiteekebwa nga biyitibwa ddiini nam twagala abo abatabitegeera beewalirize bategeere ate bajja bitegeera kubanga bitegeereka abawosanga bwe munagamba bid'a mujja kwesanga nammwe mwennyini muli bid'a mumutambulira ku piki zaaliwo ku mulembe gwa nabbi muvuga nemmotoka zaaliwo ku mulembe gwa nabbi mukola bwe muti kale mugende muhijja nga nammwe mugendera ku mbalaasi mbungaalaga obukambe twagala babitegeere wadde befulambu tebategeera bid'a baimamu bonna bwe bagikunnyonnyola baagala okukulaga ensonga ezikwata ku ddiini okujja ku mulamwa nabbi gwe yakolaki weyakulekako alaihi salatu wassalamu falyafham allazi la yafham twagala abo bagamba nti babitegeera babitegeere kyebayita bid'a kubanga nenabbi enyini yagamba man ahdatha fi amrina hatha nabbi enyini man ahdatha fi amrina hatha yani fi diinina hatha ayongera mu ddiini yaffe eno ateeka mu ddiini kati singa kijja nga nsonga omanyi nti okola ddiini ne bakulaga nabbi kye yakola ekkubo lye yakwata gwe n'okwata eddala ekye bayita bid'a ekirala kyeweetegereza mu kye bayita bid'a kyekintu kyokola nga tekirina kikolo kyonna nga tekirina wonna wekyalabikako ku nabbi ne basahaba wa amma bwe kibaako n'ekikolo oba n'obumu ku bujulizi bw'olaba obukiwagira eyo tebagiyita bid'a era imamu walitwala omukuba imamu yagamba walaisa lahu dalilun am. Ne waliwo byolaba ng'obujulizi obwawamu bubiwagira nga ki ng'emizindaalo obujulizi obwawamu butya okwati nabbi yeetaaga ng'okwongerayo eddoboozi oluusi naafuna amwongererayo eddoboozi nga terikola ki olaba nti kirina obujulizi obwawamu obukiwagira nti yali yeetaaga ekimuyambako okuba nti ayongerayo ki oba ntegereka oluusi alina ne lwe yatuma kati nga lwe yatuma Bilaali agende nga abayitamu abagambe muhijja we yabagambira nti teri agenda kuyingira jjana okujjao nga yali mukkiriza yali musiraamu agende ng'atuusa eddoboozi obaolyawo bakuba n'ekirituusa yali badde akikozesa n'alituusa alaihi salaatu wassalaamu kati ekyo tekiba tekiyingira mu bidaa kuba kirina obujulizi obwawamu obukiwagira biidhinihi subhanahu wataala. هناك أشياء قد لا يحتاج الناس إليه في زمان من الأزمان ثم تأتي الحاجة إليها وهي مما تعين على الدين. والوي بنتونا متسيدة يتمو كبيالي كبيري و نوبو نبي بنتونا والوي مجرزة هو بيوغيدا أبا نبدا أمام ببطلو كوي كواتاكو نبا غامبا تشينو مو غامبا بدا أمي تشينو كتي غامبا نجي تشوكونا نيا القرآن Qur'an yali teriwo nga bw'ogiraba ng'ekuŋŋaanyizibwa ku mulembe gwa nnabbi kuba basahaba bonna baali bagirina abaali bagikutte endala yali ewandiikibwa ku bikoola endala yali ewandiikibwa ku miti ku maliba era nabbi bwe yali anaatera okufa yagiddamu n'agisoma nga ne Jibuliru ejja neemuliza mu Ramadhan ate yagiddamu emirundi ebiri nga basahaba bonna bawulira kati abamu baali bagimanyi gyeva paka gyekoma ne bwe baakirabanga abagimanyi bwe batyo bagenze baggwawo obwetaavu weebuli mu mbeera eyo kugikuŋŋaanya naye ngaolwedde yali era ewandiikibwa tebaakola kipya kuwandiika baakuŋŋaanya ebyalibwana tebabiteeka mu kitabo kimu biidhinihi subhanahu wataala naye banga ekyo tekiyinza kuyingira mu bidaa era ku ndaba y'abasahaba bwe batyo baakikola radiallahu taala anhum. Bidaa bwe kyetwegendereza ekirala nga bweri nti eri mu kwongera mu ddiini era nabwo kityo omuntu asobola okubaako kyakendeeza mu ddiini nakyo ne tukiyita bidaa nga Allah bwe yayogera ku banaswara bwe baagunjawo ekyokugaana okuwasa n'okufumbirwa ne bakiyita ddiini Allah n'abagamba wa rahbaniyatan ibtada'uha wafaza obusista baabugunjawo Allah si yabubagamba ma katabnaha alayhim bo baakifuula nti ddiini obutawasa n'obutafumbirwa kati waliwo by'oyinza okukendeeza ne wejjako ekintu ne tugamba eyo bidaa nga Allah yakikukkiriza nabbi yakikukkiriza ate gwe n'okifuula ddiini kati omuntu ayeziyizaako ekintu nga bwe twagamba ennyama n'agamba tujja gira mu jjana asobola naye okuyingira mu bidaa Allah birimu Allah bye byakkiriza omuntu ayinza okweziyizaako omufaliso Allah amuwadde sente asobola okugula omufaliso naga nabbi alayhi salaam teyasobolako ku mufaliso asobola ogwa mu bidaa naye nam asobola ogwa mu bidaa oyo naye Allah amuwadde asobola ofuna esente n'agula omufaliso kwasula n'agamba nabbi alayhi salaam teyasobolako ku mufaliso yasobola ku mukeeka asobola naye ogwa mu bidaa nam okusobola ku mukeeka bwakireeta mu mbeera ya ddiini kyetugamba naayinza okuba ye talina sente obanga alina obulwadde ngaayagala alina situla ewakaluba oyo kyetumuyinaku bwe tugamba yona akirabanga ddiini ng'era alaba abasula ku mufaliso tebaagala ddiini ddiini ebaweddemu oba omulala naate ng'emmotoka nga talinnya mmotoka atambula okuva wano gamba oba kale neekawempe nagamba era bwalaba balina emmotoka nga abalaba bava ku ddiini olinnya otya emmotoka okuva wano nabbi alayhi salaamu yalinnyawo ku mmotoka ng'abalaba tebali ku ddiini ne wabawo omulala ng'atambula okuva wano paka ekawempe nga talinaamu zikola ki oyo tetulina kyetumwogeraku gwe twogerako yono ng'azirina obuso naye ng'agamba nabbi alayhi salaamu teyalinnyako ku mmotoka era sina bwenjirinya oyabeera atya na idan bid'a omuntu asobola okubaako kyakendeezaye nga bwe kiri nti kwongera muwalo n'ekyokendeeza naye nga asobola okugwa mu mulyango ogwo ogwa bid'a nabanga masa newekubanga kuwasanga okwo agaana edda fe tujja wasa mujjana nam nabbi yavaayo n'atambuwala naga faman ragiba an sunnati kubona yera mulako naganze ebyokuwasa kyekyamugana okwa siti byanfuna oba bwagazi la ekyamugira ekyeyalaba nga balina kukolerera akhira ebyokuwasa byabaana abataagala akhira kubawe bwe baatuuka mu maka ga nnabbi hadithi etugamba bwe baamala olaba embeera faka annahum takaaluuha ay ra'awuha qaliila baalabanga emirimu nabbi gyakola mitono eddiini eba ebulamu takaaluuha ay ra'awuha qaliila baalaba nabbi emirimu ngaakola mitono kale lwakuba ye allah yamusonyiwa ne baga kati ffe tulina okukolera ddala ekiyitibwa ki ekiyitibwa eddiini ne basalawo okwejjako ebyo tawasa tajja kulya nnyama tajja kuddamu kwebaka nabbi bwe yajja yabivumirire enkola eyo kuba bakifuna naye singa oli aleka ennyama ngemukosa oba aleka ennyama olw'ensimbi kasente tekasoboka okugamba nti agule ennyama nanga akankozese bukatunkumane oyo tekirina kyetumwogera gwe twogerako yoona abireka naye ng'alaba ddiini era ababikola alaba bo ddiini yaabwe ntono tebafudde ku ddiini n'ebirala kati mu mbeera eyo oyo tumugamba ozudde mu ddiini ya allah tabaraka wataala ekirala nekino nakyo mukiwulire mu bye tuyize mu kunyonyola kwabamanyi kye bayita bid'a tekitegeeza nti bid'a yeebeera awo nga tetulina kalungi konna ke tusobola labamu oba nti abantu bo kale babi nnyo tebaagala ddiini kubanga abantu abamu kye balowooza kisoboka okuba nga oli omuntu alina ebirungi oluusi byafunamu naye ng'ate kyaliko siki kyaliko siddiini sheikhul isilaamu ibunu taimiya rahimahullah yagamba bal alyahudi wannasara yajiduuna fi ibadatihim fawaid abayudaaya abo oluusi ne bye bakola balinamu oluusi fawaidi emigaso gye bafuna mwoyo bye bakola nga ki kugambya sheikhul isilaamu ayinza okufunamukko ku byedduniya oba oluusi akasente kyayagala okutegeeza mu mulamwa guno nti kisoboka oli ng'ali ku bida ng'alinamu obulungi oluusi bwafuna njagala wa kyakulabirako obanga ki na kyakulabirako nga ki kati omaŋŋambe ng'omuzeeyi oyo gwe baalazewo emyaka ensanvu ayinza okufunamukko mu mbeera y'ekisasaizi lwakuba yabadde akyataddemu n'amazina naye bwe tugakise kubuukabuuka mukko omubiri naye ng'ate mu ddiini tayira kyakola ki omuzeeyi temwamulabyeko oyo yabadde oku naye nga kyeyeekola bwabuuka eno bwadde naye nga seba akulaga nti akola ki akola ddiini kati bid'a si nti kibeera awo tekirimu olaba n'omwenge ogwo allah yali alaze mu ntandikwa nti abantu balina bye bafunamu batunda ki naye n'agugaana olw'embeera embyedde eri eddiini ng'eddiini ekosebwa kisooka okuba nga eno alina bya naye olw'okukuuma eddiini ereme kukosebwa ne bagamba bid'a zireke omwenge guleke osobole okukuuma eddiini yo ereme kukosebwa oleme kubanga olina by'ofunamu mu by'ensi ng'ate eddiini yo eno ekola ki ekosebwa kati ne bid'a zeegendereze zireme kwonoonera ddiini yo biizini subhanahu wataala era nekino mukiwulire si nti abantu abakola bid'a emitima gyabwe giba mibi nti ffe tuba tutegeeza nti abo tebaagala ddiini ffe twagala eddiini tutegeeza ffe twagala eddiini ffekka mulowooza mmwe eddiini mmwe beeruma munnabid'a zisoboka ng'ayagala ddiini naye ng'ate bigenda mutwala mu muliro wadde okwagalako okwo kyekyafa kiri ekya abdullah bini masudi bwe yabasanga mumuzikiti nga batendereza ne bamugamba ya aba Abdurrahman ma aradna illa khaira, tetwagadde okujjako bulungi kutendereza Allah, tuli wano na mumuzikiti, tetugenze mu disco, tetugenze mu nyegenyege nga bwe bayomba nga babagambye nti abali mu nyegenyege kale kale kati ogerageranya, tugenze tukwonoona, tugenze mubwezi, tugenze munabida asiisi omutima gwe guba gwokwonoona ki, asobola okubanga n'omutima gwe muki eddiini muli agamba netukolerera eddiini bajjajjaffe naye nga kyaliko bubuze. Era Abdullah ibn Mas'ud kye yabagamba wa kam min muridin lil khayri lan yusibahu, bameka abagamba twagala bulungi diini yetuluma naye nga tebalifuna bulungi obwo Allah agenda babonereza, wadde nga bo mitima gye baali bagamba twagala buki. Kakati tetugambye nti abantu abo boolaba ababeera ku bida bosanga nti bali mu Ramadhani ng'eno mizikiti egyo nga bwe bayimba mu talawiya kiba ddiini tebagyagala. Kale katugende mu maaso, kale mwe mwagala eddiini kuba oluusi bayomba bwe batyo, kale mwe mba mumwagala eddiini mwe mugyagala fere tugyagala. Tetugambye nti temwagala ddiini, baba gyagala naye ate enjagala yaayeeyo terina gye batwala mu ssanyu. Pointi etegerekese. Tetutegeeza okuvumira bid'a ezo n'ebikola byo, nti tutegeeza kibaba emitima gyabwe bo tebaagala ddiini. Kisoboka nga gyali nga musajja yasiramukireyo mawuledi ng'eddiini eremu awulira ajagala ddiini sallu ala nabi naye enjagala eyo nga tegenda muweesa jjana. Enjagala eyo efaananako bwetyo nga tegenda muweesa nam. Kati okwagala okutuufu Allah kwayagala kwekoko okugoberera amazima nabbi ge yajja nago alayhi salatu wassalam. Era newekuba kulayira omuntu asobola okulayira mu bida naga wallahi Allah waffe, wallahi nabbi waffe, asobola n'okulufusa amaziga ng'ekituufu ku mutima gwe ddala ayagala nabbi ayagala, naye nga okwo okwagala kufu nokwo okulayira tekukyalina makulu kubanga tekugoberedde nsomesa ya nabbi waffe alaihi salatu. Kati eyo tebashubuha gye tugamba nti basajja bambye eddiini bagyagala, basajja ayagala eddiini la kituufu bye bwatyo bwayogera, naye kusiko ekwagala okutuufu kwalina okuba nako eri eddiini ye. N'ebirala bingi byokuyiga bituyiga mu kunyonyola kw'abamanyi ki kye bayita bida. Idhan ebyo ebiri eri Allah tetubifuna kuyita mu haramu, ekyo nakyo kikulu mukiwulire ab'ebitiibwa. Ma inda Allahi la yunaru bil haram, ebiri eri maaso ga alijjana ya Allah tetugifuna nga tuyita mu haramu. Kuba bid'a ziri haramu twazira namulaya nabbi, twawe namulaya nabbi nga alamulaya nyini nabbi waffe nti bid'a ziri haramu. Kati ebiri ewa Allah tetubifuna ebirungi nga tuyita mu haramu. Nana ebwo wali yagadde okutuuka ku mbeera tokozesa makubo gaki haram, kozesa amakubo amalungi otuuke ku birungi. N'ebiri eriwo ewa Allah mutuufu, mulina nniya ennungi okwagala oteekateeka amawuledi mukola byonna ebyo, naye tubagamba kituufu nniya ezo ennungi, naye temugenda kufuna birungi eri Allah nga muyise muki mu haramu. Muyite mu halaali, emitima egyo emirungi muyite mu halaali Allah gw'ayagala mufune ebirungi ebiri eri wa Allah tabaraka wa taala. Agati ab'ebitiibwa oluvannyuma lw'ebyo byebyo ebitonotono n'ebirala bitujja byongerezaako bye tuyiga mu kunyonyola kye bayita bida. Omulamu oguddako guuguno, bwe muba kale mugobya abantu ku bida mugamba bida, agati tukole tutya bwe muba mugamba nti bida mbi, era nabbi yagamba haramu, era bida muliro, kakati tukole tutya? Kibuzo kitegerekese, gwegwo omulamu ogujja okuddako insha allahu tabaraka wa taala. Bwe muba mugamba bida mbi, era bwezityo n'obubeni eddiini tezaagala, kaakati tukole tutya? Wallahu tabaraka wa taala alam, wabaraka llahu fikum wajazakum llahu khairan وفقكم الله تبارك وتعالى لما يحبه ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.